Ýetle ýer azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aderli dinleyijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 12-nji awgusty hepdeniň penşembe güni. Şuňky programamyzda Aşgabatda urulup öldürilen bir oglun köprüden aşak tyňyldy. Daranatada mugallimler mezbur çürütme işlerine çekilýär we beýlik maglumatlarymyzy diňläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Talawan jeňçileri Owanystanyň demirazygyndaky Gunduz vilayatynyň strategik paýtagtynyň aeroportyny ele geçirdiler. Maglumata görä Owan howpsuzlyk güýçleriniň ýüzlerçe wekili jeňçileri tabyn bolup durlar. Bu aralykda prezident Ashraf Ghani Kabulda-ky Owan askerlerini ruhlandyrmak üçin demirazygdaky Mazar-i-Şerif şäherine sapar edýär. Azatlyk radiosynyň atlandyrylmasyzlygyny soran çeşmeleri 11-nji awgustda hökümet guşunlary boyun bolandan soňra Gunduzyň aeroportynyň synyp jeňçileriniň eline geçendigini aýtdylar. Sol bir wagtda käbir hökümet eskerleriniň vilayatyň Aliýabad etrafyna ýyza çekilendigi bellenilýär. Talawanyň metbuat wekili Zabihullah Mujahid özüniň Twitter hasabynda toporyň aeroportyna eýlendigini aýtdy. Şeýle-de Haman hökümet eskerleriniň jeňçileriniň hatarına guşulýandygyny görkezýän wideony ýerleşdirdi. Talawan bir hepdeden hem az wagtyň içinde basyp alan vilayat merkezleriniň sanyny çäri etdi köpüldi. Russiýa 10-njy awgustda Täjikistan we Özbekistan bilen bilelikdäki harby turnuşlary tamamlady. Bu Owanystanyň demirazygynda Talawan jeňçileriniň Moskwanyň Merkezi Aziýadaky ýaranlarynyň terhet ýakalarynda barha köp sewitleri öz gul astyna geçirmegine gabat geldi. Harby turnuşlar geçen hepde Täjikistanyň Owan terhidinden 20 kilometr uzaklygynda geçirilip, oňa 2500 töwereği Rus, Täjik we Özbek gullukçylary gatnaşdy. Turnuşlar Merkezi Aziýa regionynyň terhetlerinde radikal terrorist toporlarynyň awandyrýan howpunyň we ýagdaýlaryň itilesmeginiň arasynda geçirildi diýip Russiýanyň merkezi trap komandiri general polkownik Aleksandr Lapin aýtdy. Russiýanyň gorunmak ministrliginiň maglumatyna görä, turgunyşlaryň dowamında serhetden aşan şertli jeňçilere garşy bilelikdäki jogap çäherlerini utgaşdyrmak maksady bilen tanklar, harby ulaglar, Su-25 kytymly harby uçurlar, dik uçurlar we beýleki ýaraglar ulanylypdyr. Täjikistanda harby bazasy bolan Russiýa Merkezi Aziýanyň uzunky Sowet döwletlerini Owanystandan awaryn biljek howpsuzlyk wehimlerinden gorumaga söz berdi. Geçen hepde Özbekistanyň Owanystan bilen terhetleşen sewitlerinde hem kiçik uwrumly Rus özbek harby turgunyşlary geçirildi. Owanystan bilen 800 kilometr gulay terhet ara çağı bolan Türkmenistan Aşgabatda Talawan jeňçileriniň wekilleri bilen gepleşip geçirip, goňşy döwletden awanyp biljek howpy agzaman terhet ýakylaryna goşmaça eserleri ýollady. Özbekistanda yerli aktivistler prezident Şavkat Mirziyoyeva ýüzlenip türmede taklanýan tutuklary we beýleki şüpheleri mezburi rektal barlygyndan geçirmek tejribelerini togtutmaga çağırdylar. Geçen hepde halkary hukuk toporlary Mirziyoyeva yerli resmilere degişli görkezme berip, gomoseksuallykda şüphelenýänleriň üstünden bu barlygyň geçirilmegine destine soň bermäge çağırdylar. Ozolki post-sovet döwletleriniň arasynda diňe Özbekistan we Türkmenistan özara ilalaşyk etasyndaky bir jynsyň arasyndaky jynsy gatnaşyklary jenayet hasaplaýarlar. Türkmenistanyň jenayet kodeksiniň 135-nji maddasy jynsy gatnaşyklary üçin 2 ýyla çelini we bu gaýtylansa 5 ýyldan 10 ýyla çelini türme tutuklugyny göz öňünde tutýar. Mundanyň halkary hukuk toporlary Türkmenistanyň jenayet kodeksiniň bu maddasyny ýatyrmagy we adamlara jynsy ugra etatlanýan zorlukdan hem-de diskriminasiýadan gorumagy çağırdylar. Halkary hukuk toporlarynyň 9-sunyň Mirziyoyeva ýollan ýüzlenmesinde soňky 5 ýylyň dowamında Özbekistanda azyndan 6 adamyň mejburi rektal barlygyndan geçirilendigi bellenilýär. Göni içigeniň mezburi ýagdaýda barlanmagy gynyma hukmunda ikrar edilip bilinjek rehimsiz, adamçylygy sygmaýan, kimsizji çäredir dip hukuk toporlary nykdadylar. Aýza iklimynyň käbir tewitleri koronavirusyň adamdan adama has aňsatlyk bilen geçýän delta görnüşiniň ýaýramagy bilen pandemiýanyň iň agyr tapgyrlarynyň birini başdan geçirýärler. Günorta Koreýada pandemiýa başlanyly bäri gündelik ýolugýanlaryň rekord sany hasaba alınıp, ol 2000 adamdan hem aşdy. Günorta Koreýa pandemiýanyň aglaby döwründe virusy belli bir derejede jylawlamagy başaran bolsa-da, soňky hepdeleriň dowamında koronavirusyň delta görnüşiniň ýaýramagynyň öňüni almakda kynçylyklary çekýär. Virus Malaýziýa, Taýlanda, Indoneziýa, Vietnama, Filippinlere hem uly zarba urdy.